жүрегімде орының бар анашым. Ұмытылмай, сонда мәңгі қаласың. Мен өзіңді сағынамын әлі де. Кім ұмытсын жан жүрегі анасын? Анашым, мен сізді сағынып жүрмін. Сағыныштан осында жыр жолдар шықты. Қабыл алыңыз. Ана сізді сағынғанда жылап талым. Шаршатады күйбең тірлік сынақ қалам. Тағдырымның жазғаны болар бәлкім. Бұл өмірге адамзат қонақтаған. Анашым, еркелетпей қойдың неге? Менен сізді алып кетті қу дүние. Таң атса күлімсіреп тұрушы едің. Бір қараңғы орын тепті өмірімде. Анашым, алыстадың кеттің жырақ, алдыңнан күтіп алсын күліп жұмақ. Дұғамды мыңсан рет бағыштармын, Алладан сіз үшін медет сұрап. Ойымдама, құтылдың бұл пәниден, амалың жолдас болсын мыңсан үйген. Алаңдама, үй іші жаман емес, тек өзің жетіспейсің қылар көркем. Не деймін, өзіңсіз тұнжырадым. Сен едің сүйенішім талшынарым. Жаныма батады жоқтығыңыз, мойнымнан үзілген бақтымарым. Артыңда қалғаны естеліктер, өзің жоқ. Мейірімдене шуақ төгер. Қайтейін, шара бар ма тағдыры ма? Кезім келді, амалсыз бұған көнер. Ана сізді шарқ ұрып іздеп келем. Үмітімді сөндірместен гүлдей білем. Жолығарымыз бір күні күтіп жүрші. Сарай салып, сарайдың төрін берем. Ана сізді сағынышым сарғайғанда, өзіңді ойлап, есіліп мұңайғанда, жаныңа мәңгілік кеткім келер. Қайтейін, мүмкін болмас, болмас ана. Ана сізді сағынамын, құлазимін. Суынғандай, сіз кеткелі мұна үйің. Сіз екенсіз, бәрінің отын жаққан. Сіз кеткелі оңалмастай менің күйім. Жүрегімде орының бар анашым. Ұмытылмай, сонда мәңгі қаласың. Мен өзіңді сағынамын әлі де. Кім ұмытсын жан жүрегі анасын?